الشيخ أمري في إيران، مما دفع الإمام الخميني رحمة الله عليه أن يسافر بعد عدة أيام إلى باريس في فرنسا ليقود من هناك ثورة إسلامية. يذكر أن تصرفات النظام العراقي السابق مع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أثارت غضب وانزعاج الشعب الإيراني، خصوصا وأن إيران كانت تمر بأهم فترة في تاريخ الثورة الإسلامية. في الحادي عشر من ربيع الثاني عام 608 للهجرة ولد في مدينة الموصل بشمال العراق المؤرخ والقاضي والأديب الشهير ابن خلكان. زار ابن خلكان في شبابه العديد من البلاد الإسلامية لكسب العلم في مدارسها ولقاء كبار الفقهاء والمؤرخين، وخلال زيارته لبلاد الشام استقر في دمشق ليسكن فيها واشتغل قاضيا بمدينة دمشق. كان ابن خلكان من كبار فقهاء وأدباء عصره، ومن أهم مؤلفاته وفاية الأعيان، وهو معجم تاريخي يشتمل على سيرة أبرز المشاهير. وبذل ابن خلكان جهدا كبيرا في تحقيق تاريخ مولدهم ووفاتهم وتقييد أسمائهم في الحركات. وحين توفي ابن خلكان في مدينة دمشق عام 681 للهجرة إثر إصابته بالمرض، ودفن في سفح جبل قاسيون إلى جبل قبور علمائه والفقهاء. وأخيرا وفي الرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 1957 للميلاد، نجح علماء الاتحاد السوفيتي في تجربتهم لإطلاق أول قمر صناعي باسم سبوتنيك 1 ليسبح في الفضاء ويستقر في مداره حول الأرض، وبذلك بدأ عصر اقتحام الفضاء الخارجي. ودار القمر سبوتنيك 1 1400 مرة حول الأرض خلال 92 يوما، وزود سبوتنيك 1 العلماء بمعلومات عن كثافة الحركات العليا من الغلاف الجوي، كما زودت الإشارات الراديوية التي افترقت طبقة الأتموسفير العلماء بالبيانات الكونية الضرورية لتصميم أجهزة اتصالات فعالة مع الكائنات الفضائية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخميني. تصعد إلى الحج إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، ونذهب معا إلى غابة الحيوانات وحكاياتها وقصصها الجميلة. أول تمثيلية لهذا اليوم هو
Thank you.
الأسد الحكيم وأعلن الأسد نفسه ملكا للغابة.
أيتها الحيوانات، تعلمون أن لكل ملك سياسة تختلف عن غيره من الملوك؟ سوف أصحح كثيرا من أخطائي بالأسد الحكيم.
Thank you.
فهمت جعلت في ذلك فزدني. فيزيده الإمام رضا عليه السلام بالقول: يا سليمان، إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى، يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء. يا سليمان، إن علي عليه السلام كان يقول: العلم المال، فعلم علمه الله ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكمل، ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وعلم عنده
كل إيران كلها ربكها إسلامية من طهران كلها إنك تتسير بها شروف تشدوه أرقام مزرخين لشعاء حتى سير بخمشين حتى اشتنى سير بخزين لها شعين حتين برمين يلا كتسار شعصار مقرين شكرا شكرا شعصار لتوان
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מתים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מתים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
נתן לקרוא את כל איראן מטרם בהמצעת הבריאן מפלסת שלוש בי ותבד. נתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת מרס טודי
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. פודקאסט עשרת השקרים המפורסמים על ישראל, פרק רביעי. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורתי של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם איראן רדיו .com. נתחיל פרק רביעי מספרו של פרופסור אילן פפר שכותרתו 10 תפיסות מוטעות מפורסמות על ישראל בין מיסס לבת ישראל. בפודקאסט זה אנו דנים דברים שאנשים רבים חושבים שהם נכונים אבל הם לא. בפרק הזה נידון במקוס מוסר על ישראל לפי הסיומים הגיעים זאת לאריזה. אם המקרות הזה אומר שהפלסטינים הלכים ונרצו להם את מלאכם ולשעים 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 והפלסטינים עזבו את עצמתם ולשעים. הצטרפו אלינו לפרק הרביעי של 10 המתרוצים על שתי וכשאנחנו בוחנים את הנושא הזה. פרופסור אילן פפה מחבר הספר שרה המתרוצים על ישראל אומר שהמדינה שמתרוצים על ישראל מבוססת על שלל מתרוצים אני חושב שאני אוהב את זה. אילן פאפל ציין כי כאשר המתנחלים הציונים הראשונים הגיעו לארץ פלסטין, היא לא הייתה ארץ בלי תושבים. עובדה זו הייתה ברורה לקברניטי הציונות לפני הקעתם של הציונים. חברי המשלחת שהשתיפו לארץ פלסטין כתבו באותו הרגע שתפו על מוחיהם בעברים, כי הכלולה היא אישה יפה, אבל היא נשואה לגבר חולה. כשהגיעו ראשוני המתנחלים לארץ פלסטין, הם הוכחו להתנכל לאנשים היהודים. מנקודת מבטם הפלסטינים היהודים הם אישים וזרים שכבשו את מולדתם. הקברניטים הציונים אמרו למתנחלים שהתושבים המקומיים הולכים ומחרים אינם שווים יהודים. הם לקחו תקוות באדמת פלסטין ולא רק שהם אינם היהודים, אלא גם היה שיש את אותו. הקולוניאליזם, ההתנחלותי של הדוגמה שלו בישראל, היה שונה מהקולוניאליזם המקובל בשלושה היבטים. ההיבט הראשון הוא שהמושבות מסתמכות על האימפריה הקולוניאלית רק בהתחלה באופן זמני למען הישרדותם. במקרים רבים, כולל בארץ פלסטין ובדרום אפריקה, המתנחלים שבחרו במולדת לאחר זמן מה כבר לא היו שייכים למדינה שכוחה האמצעי תמך בהם במקום. דוגמאות אלו, לעיתים קרובות לאחר זמן מה התבזבו המתנחלים על הפרדה מאותה הפריה והגלו את עצמם כאומה אחת חדשה. לפעמים אפילו באמצעות קרבות משחררים נגד עצם האימפריה שתמכה בהם כדי שיוכלו לכבוש את התמותה של האומה האחרת ולהתיישב בה. דוגמה לכך, מה שקרה במהלך המפלגה האמריקנית ההבדל השני הוא שהמוטיבציה של הקולוניאליזם ההתנחלי הגיעה מהרצון לכבוש את האדמה להקים מולדת עליה במדינה קטנה, בעוד שהקולוניאליזם המקובל בנחלותיו הגיאוגרפיות החדשות התקדם בשאיפה להשתלט על אוצרות הטבע ההבדל השלישי קשור לסוג ההתנהגות שלהם מול שעת הביקורים והצהרות. הנרטיב הרשמי של ישראל לא היו מוכנים לתת